Pozdrav svima, dobrodošli u novi izdanje podcasta Bušan Basket, sa vama Marko Savić i Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Što bi rekli, na zapadu ništa novo, zatišje pred buru ili ti playoff, jel?
Da, da, čekamo da počnu ozbiljne utakmice, zato što smo trenutno svedoci sramotnog neigranja dobrih igrača u back-to-back utakmicama i tako dalje.
Dobro, mislim, svake sezone se to dešava.
Jeste, ali ovo je baš ono, užas. U fazonu si kupiš kao sezonsku kartu da bi gledao kako se tvoja ekipa kida za playoff mesto ili tako nešto, a onda dođeš i gledaš porodice koje ulaze umjesto svojih ono, igrača sa istim prezimenom.
Teo si reći Jakara Samsona.
da, mislim, evo, ne znam, ovaj, najbolji primjer toga prošle nedelje je sigurno utakmica između Clippersa i Bucksa, mislim, gde je bio back to back jednima i drugima i igrali su, niko nije igrao od ljudi kuće imena, znamo, tako da, ali dobro. Ovaj podcast možemo da posvetimo upravo pripremi za poslednju nedelju pred play-in i play-off, i da popričamo o nekim zanimljivostima koje su se desile u ligi. Da,
malo manje košarkaški, pa, da, imaju veze.
Ali imaju veze, tako je. Ovo, prva zanimljivost, koja nije to, ali, znači desilo se ono smo najavljivali, New York je promenio sve svoje zakone kako bi pomogao navijačima njihovih ekipa da uživaju u svojim ekipama u punoj snazi. Ovo, šta to znači? Znači da i dalje u privatnom sektoru svi treba da budu vakcinisani, osim ako su u pitanju zabavljači, izvođači i slično. Dakle, ako neko hoće da izvede koncert ili da igra košarku ili bejsbol, što su vjerojatno tri najbitnije stvari u životu svakog Amerikanca, ima prava da bude nevakcinisan, a ako treba da radi u kancelariji, onda moraš da budeš vakcinisan u beskri.
Nije za svakog isto, jel?
Nije za svakog isto i meni je to zapravo jedini problem. Znači, ako dižeš taj mandat, onda ga digni, a ako ga ne dižeš, onda nemoj da ga dižeš. Mislim, kapiram da su oni vagali sa političke strane, u smislu, kao da li će navijači Jenkiza ili Netsa ili, kako se zovem, Niksa da budu srećni što im igraju.
Kako se zove.
Pa oni što failuju. Da li će oni da budu srećni što mogu da gledaju svoju ekipu u punom sastavu u play-offu, recimo, ili će, mislim, osim Niksa koji neće biti u play-offu, ili da bleje sa maskom i vakcinisani na poslu.
Pa vidi, potpuno politička odluka, jel? Ali, bukvalno je ono, odluka zvana hleba i igara. Pustio je Karija da igra, on će da, kako da kažem, obraduje sve navijače koji će moći da gledaju kako igra, Brooklyn će možda doći daleko do finala i tako dalje, i onda će svi biti srećni i kao je sve ok, znaš, i zaboravit će svi da moraju da nose maske na poslu i da moraju da budu vakcinisani i tako dalje, tako bliže.
A i može to s maskama sad već new normal kao što je u Aziji već godinama unazad, tako da deci...
Ne znam, ovde su iskinuli čim su stigli.
Pa dobro, ovdje mi smo dosta specifični, mada evo mogu ti reći da sam danas na biralištima video kako ljudi nose maske, što je manje više. Ok, no, toliko o politici, sada idemo dalje. Tema broj 2, minijaturna, onaj debiljuškasti momak iz New Orleansa.
Skače debeli, ali...
Šta beše, preno desetak dana, kao spremao sam za 1-1, tako
recimo, bila pojavili priča. Se neki klipovi gde on zakucava ono, naš, kroz noge, pa, mislim, on je to odradio, ali nekako meni deluje da je za njegove sposobnosti koje sam viđao pre ono bilo smešno.
Jasno. Pa dobro, danas i juče sam onako šnjuro po netu i ima par potencijalnih vesti da bi mogao da bude spreman da se vrati za play-off.
Pa da, vidi se, zajedno je komplikovana situacija. Sad već znamo da je, on ima iza Ja Moranta koji je biran kao drugi iza njega, i sad šta je pitanje, da li ga čuvati za sledeću sezonu? S druge strane, pričali smo već o tome i igraču kao što je Zion Williamson, koji kao generacijski talenat, on mora da ima iskustva u play-offu, a ove sezone će svakako ući u play-in, to je sad već očigledno, i sad kako ti da mu ne dozvoliš to iskustvo ako je eventualno može da odigra. Onda sa time naravno opet ugrožavaš njegovo zdravlje, koje možda još uvek labilno, možda i nije, nemam pojma.
Možda ugrožavaš i hemiju ekipe koja se izborila za ta play-in.
Tako je, no.
mislim, okej, ja kapiram da znam kako je zajedno zdravlje i da je ono dovoljno dobro da on igra sada u play-inu. Ja bih mu dao neke minute već u play-inu, u smislu sigurno ima neki igrač na dnu lestvice New Orleans Pelikana koji može da se smanji, a da se poveća za Jonko, i onda on odigra 10 minuta u jednoj utakmici, ako ima druge 10 minuta u drugoj, i onda igra u play-offu manje više.
Da, ali zaboravljaš jednu stvar, to je Zion Williamson koji je kao dete ušao u NBA ligu i on vrlo verovatno nije izgrađen kao osoba, i sad kako će na njega da deluje to što si ti njega tretirao kao devetog igrača ekipe, razumeš?
Nisi ga tretirao devetog igrača ekipe. Pa,
to znamo ti i ja, da.
Ali zato ga pripremaš na to, bla, 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 lagano,
kažem,
dosta zbog kolena i karata u igri, i tako toga, pa moraš vrlo pažljivo, mislim. Mislim, on je sad wild card u svakom slučaju. Igra u play-inu, ne igra, ko zna, zdravlje, jedne, dve runde play-offa, ili nijedne runde play-offa, niko ne može potvrditi da se on neće opet polomiti kao staklena neka građevina ili nešto. Odmah prvog dana sledeće sezone, mislim, jako je teško, koliko je odigrao, 85 utakmica
za tri sezone,
pa to je ono...
Jedna sezona.
To je jedna sezona, pa da, mislim, okej, okay, i Embiid je imao mukotrpanije dugačak dolazak u ligu, ali to je potpuno druga građa i potpuno druga vrsta snage.
Pritom, Embiid je uzeo nutricionistu, radio na tome i tako dalje, tako bliže. Ono što Zion nije radio, mislim, po svemu ono što vidimo, on se uopšte nije bavio sobom zato što kao, pa ne mogu da igram, nema potrebe, razumeš? Takav bar,
Tako izgleda, da.
Tako izgleda, takav osjećaj ja imam. Tako da, znaš, ono kao, to su bukvalno, ne samo da što su dva različita igrača, nego dva različita pristupa.
Što je možda i bitnije. U stvari, podjednako je bitno, mislim, Embiid nikada nije krećo izigrao Jordana i zaleto se zakuca sa slobodnih bacanja sa 120 kila, a Zion je u fazonu, mogu ja, brate, i sa trojke da zakucam sa 120 kila, tako da, da. Okej, fakt je da su i doping i lekari napredovali od vremena Jordana do danas, ali neke stvari u ljudskom telu mislim da su i dalje veoma krhke u tim nekim situacijama. Mislim, moj neki gambit zapravo bi to bio da Zion izdivlja u jednu ili dve utakmice u play-offu i onda da ga zavaljam kogoda najviše u igračima za njega, i to je to, a zadržim core ekipe Valanča, Ingram, da, i CJ koji zapravo funkcioniše jako
dobro. To je opet Mars sa dve oštrice.
Uz Herba Jonesa, da, i još neki igrači koji se pojave, i za dve godine imam zapravo respektabilnu ekipu, ako sve to ostane u okupu. Ali.
Da.
Ali.
Znaš, čak i sama optika da ti traduješ Zajona Williamsona, njemu spušta cenu.
Jeste.
Zašto si ti zadovoljan sa time da traduješ Zajona? Nešto ne valja.
Ne, razumeš? ti ne smiješ nikad da kažeš da će ga traduješ.
Tako je.
Ali ako te neko pozove i kažeš, ja, brate, uhutio se me baš u trenutku, možda i možemo da pričamo o tome. Ali nemoj sad, ajde, zove me večeras opet da vidim da li želi da pričamo o tome, pa kao, i onda kreneš od
da,
tog
da,
nekog...
Ili ti ono, igra mačke i miša.
Pa da, igra miša i mišića, ali okej. Da. Mislim, čudno je to sa Zionom. Pričali smo još o tome, pričamo sigurno na letu kad budemo.
Vrlo verovatno, da.
Nećemo imati mnogo drugih stvari da pričamo, verovatno, ali o Zionu ćemo pričati, a imat ćemo svačemu o raspadu Signal Lakersa i tako to.
Da.
Da. Ne znam, ili bi dodao još nešto o Zionu ili idemo na još jednog mladunca.
Pa nema, to je to, mislim. Ja Morant je prvi pik runde. Mislim, runde, te draft klase.
Da, da. Ok. Sljedeći mladunac koji ne igra, a puni novinske naslove.
Još neko ko nije izgrađen kao osoba.
Pa preće biti zajedno nego ovaj, ali nikad se ne zna. Ovaj, Ben Simmons. Ben Simmons, da li on sam ili tim oko njega, ono, agenti i ostalo, smatraju da Sixersi zapravo nisu imali prava da ga rebnu za sve one plate koje su ga rebnuli kad je učio da štrajkuje. Mislim da je to neki 19 miliona dolara, što stvarno nisu male pare, i ja bih se vjerojatno borio za to da imam da se borim za 19 miliona dolara. Njegov ili njihov ugo je da su mentalni problemi koje on imao dokumentovano dovoljan razlog da on dobije te plate, a da nije štrajkovao. E sad, ključna stvar u njihovom napadu je da je Morey jednom izjavio kako je on verovao Benu Simmonsu da ima mentalne probleme, i kao, eto, znači, priznali su, misli, ti imaš probleme, ali smo odlučili opet da kaznimo zato što štrajkuješ. Sa druge strane, istatistički će sigurno probati da dokažu da Ben Simmons nije uradio sve što u njegovoj moći da zaigra, odnosno da ispoštuje ugovor, nego je ovo čime je bio u Fosnokovu. Ovdje mi se ništa ne dopada, ovi me prozivaju zato što nisam jednom zakucao, nego sam dodao loptu, to nije fair, jedan malo da plaćem, pa ću da štrajkujem i da se vozimo svoji 44 automobile. Da,
prilično mi jasno na koju stranu naginješ, ok, mislim mi potpuno se slaže.
Pa naginjem ka nekoj minijaturnoj kompenzaciji, u smislu da mu daju, evo ti milion dolara ili nešto, samo prekinje da se blamiraš, ali stvarno mislim da je vrlo je jasno od početka čitave sage da je on štrajkovao, durio se, nije htio trenera, nije htio da igra itd. itd. Ako su njemu Sixersi, ne znam da li su, evo, to nisam proučavao, ako su njemu nikad rekli, je brate, evo, mi imamo ovde 44 timska psihijatra, priči sa svima i reši to, a on je rekao, neću, hoću svoje psihijatre, a u stvari neću da igram, onda baš naginjem u stranu Sixersa.
Nijednom, ako se dobro sećam, nijednom nije popričao sa timskim psihijatrima za sve to vreme.
Da, To moje mišljenje zato i jako napreduje ka Sixersima, pritom ne volim ni Bena Simmonsa ni Sixersa, mislim, da, ovo sam neutralan u cijeloj ovoj priči. Nebitno je, u stvari, osim što Simmons i posle trade da nije zaigrao puni novinski stupce, što je, pretpostavljam, i cilj, deo cilja svega ovoga. Da li mislimo da će Ben Simmons uspjeti da bude dovoljno spreman da zaigra ove godine u play-offu?
Evo, nemam pojma šta se tu dešava uopšte. On navodno trenira i u formi i sve to, ali mislim nije odigra utakmicu, sad će godinu dana, mislim još malo, jel?
Da. Da li misliš da uopšte treba da igra?
Pa nemam pojma, sad to nije na meni da kažem. Ako timu treba on, onda treba da igra, ako ne treba, onda ne treba da igra. Mislim, znaš, nije na meni da odlučim da li je zaslužio ili ne, opet nije na meni, zato što to uprava Neca odlučuje i ako su oni voljni da ga trpe, oni ga trpe i to je to. Mislim, da može da im pomogne defanzivno, siguran sam da može.
A i playmakerski.
Koš ne mora da gađa u životu, pored onakvih igrača u njegovoj ekipi, tako da ni taj deo ne vidim kao neki problem.
Jesu, hvala, evo, jutro su valjda Durant oborio rekord karijere, dao je 55 poena, kad je dao 34, pa ako imaš dva igrača koji mogu daju 90 poena bilo kome, ne treba da više od 5-6 koje će nekako da ufulja, mislim.
Može i nula, imaš još neki koji mogu daju koš, tako da nije sporno, jel?
Bitno je da igra, bitno da igra odbranu i bude malo playmaker, a to je ono što im možda i fali.
Tako je, recimo odbranbeno, ono, kada pogledamo ono, Simmons, Drummond na parketu odbranbeno, to deluje impozantno, znaš, ali...
Da, da. Pritom i Drummond, evo da ga pohvalimo, očigledno je shvatio da postoje ekipe u kojima je 75. točak u napadu i onda se ne folira previše, igra ono što treba da igra i funkcioniše zapravo da. U onim...
Ok, sa Drummondom je malo drugačija priča, njega Lakersi nisu koristili kako treba, da se razumemo.
Apsolutno, da.
Tako da,
Cleveland ne pričamo.
Dobro, to je druga stvar. Tamo je svakako bio samo rental, znaš, da. Ali Lakersi njega nisu koristili kako treba, to je prilično jasno. Tako da tu neku eru njegovog života ne možemo da mu uzmemo za zlo, jel?
Pa ne previše, da.
Ali, naravno, eto, i moje sreće, Neci su odlično prošli u tom trejdu što se mene tiče, Ben Simmons ili ne, odlično su prošli u tom trejdu i ispostavlja se da Drummond može da se uklopi tu, bez obzira što ne može da šutira trojke.
Da, pa i ne mora, ima ih bar desetorica koji mogu, tako da to je sve okej. Okay. No, vratit ćemo se... Za par minuta opet malkice na Nece na reči ili dve možda. Ajde da se fokusiramo na takozvane bitke za pozicije. Znači ono malo što je košarke ostalo pred play-in, ima nekoliko, iako se mnoge ekipe ne ponašaju tako, ima stvari za koje ljudi mogu da se bore u ovom trenutku NBA ligi. Imamo prva četiri mesta na istoku. Zapravo prošli podcast koji je bio pred dve nedelje, ja mislim smo završili... u onoj priči da, evo ga, Miami je konačno prvi dva meseca, niko ih ne može ništa, i onda su vezali su četiri poraza, izgubili su u tom trenutku prvo mesto od Bostona, i možda ga ni sad ne bi imali da se Time Lord nije povredio, ali to je druga priča. I u jeku ta četiri poraza su imali najspektakularniji fight ove godine, u smislu pičkaranja između Jimmy Butlera, Spoelstre i Udonisa Haslema, na klupi tokom jednog time-outa. gde je Udonis bio u zonu, brate, ako budeš dirno mog trenera spoja, iznabadaću te ovde i onda, i onda čak možda se skloni. Ovaj. Fali su da. Tu šamari, pošto nije Oscar, nego NBA Liga, ali bilo je dosta zanimljivo.
Dobro, nije, nije tu niko ovaj, ustuknuo, bar ne ako mene pitaš. S time da, mislim, Miami je takva ekipa. Četiri vezana poraza, hoće to da urade. Mišljenja sam da su oni to izgladili već sutradan i da, da tu nema nikakvog velikog problema što se toga tiče.
Dobro, Spoelstra se zezo odmah posle utakmicu kao, mislim, ne znam šta rekao, ali popuno deflektovao, ono, kao pričali smo o ne znam
to,
čemu
da.
I nebitno je.
Nebitno je.
I mislim, ja, znaš da ja poštujem u sportu to da, da je moguće da uzavraju ovaj, krvi, da ljudi krenu da se pičkaraju i tako dalje i tako dalje. Ne mislim da to mora da bude tako, ali...
Ne, mora, ali sam, desi se, pogotovo ekipa. Se, mislim, da. Ekipa kao što je Miami, ovaj, najmanja kvota je da se tamo tako nešto desi, jel? Tako da to nije uopšte sporno ništa.
I onda su ovaj, jeli, pobedili tri za redom nakon što su se izmirili i počeli igraju, mada Jimmy i dalje ovaj, dosta van forme, ali okej. Okay.
Dobro, mislim, ja i dalje gotivim šanse Miami-a kad su skroz zdravi.
Da, u svakom slučaju u marcu završili sa skorom 8-7, to im je vjerojatno najgori mjesec ove, ove sezone, ne mnogo bitno, gubili su od favorita, dobijali su favorite, dobijali su luzere, izgubili su par utakmica gde su mislili da će pobede i to je manje više to. Do kraja imaju četiri utakmice, Raptorsi, Hornetsi, Atlanta i Orlando, treba bi da ostanu prvi, znači tu Orlando dobiju sigurno, Raptors se možda, Hornets i Atlantu verovatno. Ja bih volio da, da sam Miami, volio bih da pobedim i Charlotte i Atlantu, zašto su to potencijalni rivali u prvoj rundi play-offa, iako ih ovde odluče od košarke, pokazao si im već da si viši nivo i imaš i mentalnu prednost pred prvu rundu, mislim.
Pa, u suštini i trebalo bi da bude tako, vidjet ćemo još u svakom slučaju. To što im se desilo, možda se desilo u najboljem mogućem trenutku. Tu pred kraj, kad više nije bitno, mislim, nije bitno, neće izgubiti mnogo i ako izgube jednu poziciju nije strašno, ali će znati na čemu trebaju da rade, razumiješ? I pretpostavljam da ovo može samo još da ih ojača za, za play-off.
Pa, trebalo bi da da. Sljedeće tri ekipe koje se onako dosta lepo kidaju, Baxi, Boston i Philadelphia, borba od drugog do četvrtog mesta. Odmah posle njih borba za peto mesto između Toronta i Chicago. Ako gledamo na papiru, najslabija ekipa u prvih šest bi trebalo da, da je Toronto, koji opet igra iznad svih očekivanja i eto sad su u peti, ovaj, tako da šta reći.
Da, mada povreda Time Lorda možda malo remeti taj, taj
pa možda,
ovaj,
da.
Balans, jel? Tako da možda je čak i Boston bolja opcija samo zbog toga što, što Robert Williams
ne neće igrati u prvoj rundi sigurno.
Tako
da, da,
što ovaj, tako da to je veliki, veliki udar za njih defanzivno, jer ti ostaju na centrima Horford i Tice i...
Što je super za drugog i trećeg centra, ali da. Tako da kapiram da svi oni zapravo šteluju da ne budu prvi, da ne bi igrali protiv Neca, recimo, jer Neci su trenutno deseti i ako računamo da će oni kao osmi da uđu u play-off, ajde da ne igramo sa Necima, mislim, ako je to moguće. A ne mogu da ispadnu iz, iz play-ina, u smislu ostatak, mislim, no isto kao je baš raspalo tu, ne može niko da uleti na deseto
da,
mesto.
Da, dok smo dogurali kad pričamo o tome da su Neci na desetom mestu, a Lakers tamo na jedanestom.
Da, ali, ali dobro. Bakse znamo da su prošle godine naučili da im nije mnogo bitna ta pozicija pred play-off, jel u smislu dve godine zaredno su bili prvi u ligi pa su ga ove, izlučkali, a onda su ne bili prvi u ligi, čak ni na istoku, a i uzeše ljudi titulu, tako da.
Pa dobro, mislim, to smo pričali ranije, igrali su ligaški deo sa 110% snage i onda kao kad je došao play-off ti više nema šta da pružiš, jel?
Si. To svjedlo je ono što sam spominjao malo pre, onaj meč sa Clippersima gde su igrali sa trećom postavom, jednom i drugom, jedni i drugi, tako da koga briga. Za Boston smo rekli, njima je najveći problem sada Time Lord. Sve, sve su uspeli da posluže, igrali su spektakularno bolje u odnosu na prvi deo sezone i ostali su bez momka koji je apsolutno ključ odbrane, mislim.
Pa da.
Ove, svi su napredovali odbrani u Bostonu zbog njega i sad će morati od to da krpe ovako ili onako. Vidi se da mogu da pobeđuju, ali da li mogu da prođu seriju, pa bukvalno zavisi na koga će da nalete.
Zavisi, da, i mislim sad, zavisi na koga god da nalete, reklo bi se da je jaka ekipa, ne znam kojim to dolazi sve, ali...
Pa, znaš kako, ako su drugi, igraju protiv sedmog, to može da bude Cleveland, pa ne može, može bude ili Cleveland ili Atlanta ili Charlotte, tako neko, Cleveland ili Atlanta, ja mislim, znači, ko pobedi između Clevelanda i Atlante, verovatno
pa,
će biti taj.
Pa, tu bi recimo Atlante bih se najviše plašio, možda.
Pa, verovatno, recimo. Da, znači, ajde,
ako se
da
povampire
Cleveland,
kao prošle sezone.
Da kažemo da su Cleveland i Charlotte tu dole, ove dve ekipe s kojima treba da probaš igraš, ali Cleveland će vratno...
U krajnjem slučaju zbog slabijeg iskustva u play-offu.
Pa, u krajnjem slučaju zbog toga, da. A ovde gore može Toronto, ali Toronto očigledno igra odlično.
Pritom sad to pričamo za slučaj da Boston zadrži drugu poziciju.
Da. I Chicago je isto pipa, mislim, okej. Okay. Chicago ima očajan skor sa ekipama iznad njih i na zapadu i na istoku.
Da,
znači,
da.
Boraniju su satirali, ali protiv dobrih su bili krhki. E sad, da li će biti dovoljno krhki za Boston bez Time Lorda, to je opet pitanje. Ali, okej, više ćemo o tome da pričamo kad budemo znali ko igra sa kim za desetak dana. Što se Filadelfije tiče, njima imaju onu priču, mislim, to si ti, tvoju omiljenu priču o slobodnim bacanjima i o tome da li bi ova dvojica dečaka bili vrhunski igrači i da ne šutiraju slobodna bacanja.
Pa to, mislim, nije moja priča, nego Tyron Lue to je izjavio bez ikakvog blama, kao njih dvojica ne bi bili ništa da nemaju slobodna bacanja. Mislim, ok, ne može to tako u vakumu da se kaže, jel?
On je rekao, baš ne bi bili ništa, ali ne bi bili ono u top 10 po broju
poznih
pojena
putnici. Znam, ali sad... Ako ti možeš njega da zaustaviš, onda on neće ići na slobodna bacanja. Mislim, razlog zašto idu na slobodna bacanja je zbog toga što imaju neke svoje kvalitete koji su nezaustavljivi u nekim trenucima i to je to. Sad, neko će kaže, sudije ima kriterijum, ima i te priče, to smo isto već pričali, Joel Embiid ima bolji kriterijum za suđenje od jednog Nikola Jokića, to svi znamo, Harden znamo šta radi, tako da ima i toga. Sa druge strane, postoje situacije gde i oni ne dobijaju faulove koji su čisti faulovi zbog toga. Tako da ja nekako računam da se sve to izbalansira na nekom dugoročnom planu. Jel?
Dobro, meni je... Nije bitna sad ni pozicija Fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pred play-off. Bitno je baš u play-offu to balansiranje. Ako je priča već da se u play-offu igra ozbiljnija obrana, što automatski znači i da je jači kriterijum sudijski u smislu da se ne sude previše mekani faulovi, da li njih dvojica koji žive sa slobodnih bacanja mogu da budu toliko efikasni i u play-off. Embiid verovatno može.
Drugačiji problem vidim u Filadelfiji. A to je što tu imaš nekih 40 miliona koji bi mogli da budu mnogo bolje raspoređeni oko Embiida i Hardena, a to je Tobias Harris. Koji je u suštini, više ti je ofanzivni nego defanzivni igrač, ali ti manje treba njegova ofanzivna, više ti treba njegova defanziva. I tu je u suštini ta nijansa po meni problem za njih da ih smatram kao nekim ultimativnim kontenderima. Iako, znači, kao, ok, video sam od kad je Harden došao i dobre i loše strane ekipe, ofanzivno su, pa mislim, ova dvojica su jako potentni, to nije ništa sporno, sem kad brain fartuje obojica kao one prve utakmice protiv Netsa. A pritom ni Tobias Harris se ne pojavi i tako dalje, tako bliže. Ali, kažete, Tobias Harris mi je tu najveći problem kako ga uklopiti
tipski,
da funkcioniše kako treba, znaš. Ok, za Embiida ne sumnjam, on će dati sve od sebe i u ofanzivi i u defanzivi, taj deo nije problem, za Hardena znamo već kako to ide, a Tobias je tu sad u, kako kažem, nebranom grožju, znaš, ok, ti znaš da daš taj koš, ali treba nam odbrana, on nije najbolji tu, jel?
Si. Brada u posljednje vreme, misli, šutira ispod 40%, 38 ili tako nešto.
Pa nova lopta, znaš.
A nova lopta, pa to isto treba da ih brine malkice, ali dobro, ok. Kao što smo rekli, dno istoka je apsolutno nebitno, njih ćemo dono ispozivamo da kažemo u sljedećem podcastu, kad budemo znali da su ispali, pa kao da ih ocenimo da li su radili u tankovanju, što su
kako
htjeli. Kako
da ih pozdravimo, jel?
Da ih pozdravimo, tako je, znači, volim da pozdravim ekipe. Cleveland je 99% sedmi na istoku, 8, 9 i 10 su sigurno Charlotte, Atlanta i Brooklyn, ali mislim da su trenutno u jednoj pobedi i tu će biti opasno kidanje zaista, ono, ko hoće da igra samo jednu utakmicu protiv Clevelanda i da tako uđe kao sedmi, ako hoće da igra dve utakmice i meni su favoriti svakako da prođu istok u play-off, Brooklyn i Atlanta, ali na jednu utakmicu je sve moguće.
Pa, apsolutno, mislim, na jednu, uvek je na jednu utakmicu sve moguće, ali nekako bih ipak najviše šanse dao Netsima, jel? Mislim, to je normalno i pa kao druge bih izabrao Atlantu, ali opet zavisi od zdravstvenog biltena i tako dalje, tako bliže. Trae Young izgleda dobro posle one povrede pre koji dan. Vidjet ćemo, pogotovo ako se pojavi Atlanta koja je igrala u play-offu prošle sezone, to je bila dobra ekipa, mislim, da se ne lažemo, jel, sa dobrim trenerom, jel, tako da vidjet ćemo.
A Collinsova povreda, to je isto nešto, se ne zna šta i kako.
Ne zna se, ali da kažem da mi Collins tu manje bitan, zato što sad već dolazimo do situacije da ti je odbrana bitnija, znaš, tako da više mi se sviđa Hunter u toj situaciji, mada on ima manje iskustva, ali dobro, jel, vidjet ćemo.
Pa dobro, ne zna to manje. Ok, to bi recimo da kažemo da je to bilo to o istoku, a što se zapadne konferencije tiče, neke stvari su 100% sigurne. Prva je da su Phoenix Suns obezbedili prvo mesto u ligi. Memphis Grizzly, ja mislim da ili su obezbedili, im treba još jedna pobjeda do kraja, da bi obezbedili drugo u cijeloj ligi. Jedni drugi su imali, kao smo rekli, slično kao i Miami na istoku, gomilu povreda koje su, kroz koje su prošli relativno lagano, očigledno. Ja Morant u ovom trenutku je propustio 22 utakmice za Memphis, drugoplasirani njihov ubedljivo najbolji igrač. Njegovi saigrači bez njega imaju 20 pobjeda i 2 poraza bez njega.
Da, mislim, ok, siguran sam da ovo niste sad prvi put čuli ovde, to već broj internetom mesecima, ajde da kažem nedeljama, da ne bude mesecima. Memphis Grizzlies su bolje od Ja Moranta, treba Ja Moranta trejdovati. Da, ok, zašto to nije tako? Memphis jednostavno imao je sreće da uspio da posloži kockice kako treba, da su im faktički dostupne dva stila igre, jel? Stil igre sa Morantom, stil igre bez Moranta. I kad je regularni deo sezone, ti jednostavno možeš da radiš što hoćeš i da koristiš to kako hoćeš, što su i uradili, bez Moranta su došli do tih pobjeda i to je fantastično. Mislim, ovo niko nije očekivao. Ne može niko da mi kaže da je očekivao. Ja sam prvi iznenađen.
Ovo je još manje očekivano od Feniksa prošle godine, mislim.
Recimo, da. Mislim, koliko god sam ja bio optimističan po pitanju Memphisa, pogotovo kad su krenuli da igraju, kad sam vidio kako se Steven Adams uklapa i sve to, ovo niko nije očekivao. No dobro, ok, poklopile su se kockice, tu su gde su, ali šta je fora? Kada dođemo u play-off, tebi treba Ja Morant, u play-offu pobeđuje ekipa koja ima najboljeg igrača, razumeš? Ta priča da je ekipa Memphisa bolja bez Ja Moranta ne pije vodu. Jednostavno imaju više skill setova koje mogu da koriste kako hoće i to su dve potpuno različite igre. Kada igra Ja Morant, kada ne. I naravno, kada Ja Morant ne igra, Memphis ima mnogo više asistencija nego kada je Ja Morant na terenu. Da. Ali i jedan i drugi stil igre donose isti rezultat. Očigledno.
Ja sam, u svakom slučaju, svi mislili sam uz Memphis ove sezone.
Pa pošto ja neću moći da navijam za Lakers, morat ću za Memphis.
Tako je, tako. Eto, Memphis, odlično. Idemo dalje, hvalit ćemo Memphis u sledećim...
Sigurno sam, da.
Sigurno. Od svih ekipa, na kraju balade, treće mesto, borba između Golden State-a i Luke Doncic njegovih Mavsa. Eto, još jedno iznenađenje, naročito kada je tradovan Porzingis.
Tradovan Porzingis i kao šta će nam Dinwiddie, a onda Dallas uklopi Dinwiddie kao da je igrao tu celog života, šta se ovo dešava?
Da.
No dobro, mislim, okej, još jedna ekipa koja navodno kao bi trebala da nije kontender, a opet s druge strane, gledajući dve sezone unazad, pa ne bih voleo da se sretnem sa njim u play-offu.
Pa ako idemo uz maksimu, pobeđuje ekipa sa najboljim igračem, ne igraš protiv Luke Dončića, mislim, pošto dečko ume da bude najbolji igrač. Tako da to, što se Warriorsa tiče, za njih znamo da Steph neće igrati do kraja regularnog dela sezone. Što možeš im biti problem u prvoj utakmici play-offa, recimo, pošto mu trebati malo vremena da se razigra i raspuca. ali je dosta dobro, zato što sad možemo da gledamo kako oni rastu kao ekipa bez Stefa, u smislu Jordan Poole koji bukvalno, evo, imao je odličan početak sezone, onda su ga malo žrtvovali da bude šesti čovjek da bi se Clay uklopio ekipu, sada kad nema Stefa, Poole opet iskače i dominira, mislim, ubedljivo je najbolji igrač svoje ekipe, Draymond tu i tamo, Looney i tako dalje, tako dalje. I dalje su niski previše, imaju problem u skoku odbrane zapravo.
Da, a Wisemana neće biti.
A Wisemana neće biti. I to je najveći problem Warriorsa. No, za njih je odlično zapravo da igraju malo bez Stefa, da bi mogli da igraju minute bez njega u playoffu, jer su im sredinom sezone katastrofalni bili minuti bez Stefa u bilo kojoj konstelaciji, tako da, eto, ne kuće kako je bez Stefa i bit će nešto od te ekipe.
I mislim, bit će dosta bitno na koga idu, jel?
Apsolutno.
Ako idu na ekipu koja nema izrazito jakog centra, onda neće imati problem. Recimo, evo, Golden State na Dallas, recimo, u tom slučaju već nije problem. Dallas nema sad nekog dominantnog centra.
A Golden State ima dovoljno igrača da mobinguju Luku, mislim.
Tako je. Znaš,
a s druge strane, eto, Golden State Denver protiv Jokare.
Ne bi smeo da prognoziram, jel?
Pustiš okru da radiš šta hoće, da ga Draymond nervira u četvrtoj četvrtini i mislim, dominiraš
koliko god da je na papiru ekipa Denvera lošija, jača je u smislu bolje kockice su uklopljene oko Jokića, kao tip igrača, znaš, tako da taj neki deo meni daje nadu da Denver možda može nešto da uradi. Znaš, i da napomenem, napredak doktora Michaela Malona, to moramo se odati priznanje, pljujemo ga već sezonama,
tako je.
Ali znamo da prepoznamo kada se tako nešto promeni, jel?
Pošto svi putevi ne vode u Rim, nego vode kroz Los Angeles, moram da kažem da su rasporedi Dallas i Golden State slične lakoće. A vrlo interesantno da Warriors igraju protiv tri ekipe kojima ćemo posvetiti posljednji segment podcasta, i protiv Pelikana, i protiv Sparsa, i protiv Lakersa. Tako da u rukama ne Stefa Karija, nego svih ostalih, je vrlo moguće nečija play-in sudbina. Ok, spomenuli smo sad Jokića, odnosno Denver. Denver se kolje za peto mesto sa Jutom. Juta je ove nedelje dva puta za redom izgubila 20 poena prednosti koje je imala, izgubila utakmice. I to su ono, tri četvrtine izgledaju dominantno i kao Juta koja može pobediti svakoga, a onda izgledaju kao ekipa koja može da izgubi od ABA ligaša. Bukvalno, znači, evo, Juta su izgubili upravo od Warriorsa, imali su 16 poena prednosti 6 minuta pre kraja i onda su pustili seriju 18-0 u 3 minuta. I dali su 4 poena u tih 6 minuta do kraja. Pritom je Gobert 5 puta bio sam pod košem, nisu mu dodali loptu. Bojan Bogdanović je 5 puta bio sam u uglu da šutne trojku i nisu mu dodali loptu. Mislim,
nisam gledao utakmicu.
To je najneverovatnija stvar koju sam video.
Ne znam je li bilo neko hero bola od našeg omiljenog igrača.
Pa jeste, i po običaju je 3-4 bio odličan, u četvrtini dao ništa, ali znaš, nije samo Spajda tu u pitanju, ti imaš i Mike Conleya koji je vrhunski playmaker i koji jednako ignorišu se Gober i Bogdanović kad treba se prelomi utakmica, bukvalno kao da su namjerno izgubili, mislim. Totalno mi je nejasno i opet je posle utakmice bilo ono, ok, problemi su sad samo u nama, rešit ćemo, ima još 4 utakmice, mi to možemo. Ali mislim da više niko ne može da se kladi na Jutu, a postoji dobar trener, postoji kvalitet u ekipi, samo fali to nešto.
Uvijek je taj Juti problem, taj alfa mužek kad dođe playoff, bukvalno. Tako da vidjet ćemo. Nikad nisam bio optimističan za Jutu, sem, eto, prošle sezone su me slagali, kao što me slaže fudbalska reprezentacija Srbije svakih x godina, jel?
Uradi nešto.
Da, slagali su me i bio sam ono fuzno kao, ok, možda ove sezone, i onda se ponovi sve isto i kao, dobro.
Evo, kažu ti, ova utakmica protiv Warriorsa, kakvi god da su, mislim, to je baš ono fail nad failovima i kao, ok, mislim, svi ćemo kada igramo protiv Jute. Ni Juta ni Denver ne smiju da rizikuju izgube previše, da ih ne bi pretekla Minnesota i onda da igraju play-in bez razloga, što je besmisleno. Nuggetsi dva puta do kraja igraju sa Lakersima. Lakersi će da kidaju, moraju da pobede sve do kraja da bi ušli u play-in. Tako da, eto, prilike da, da Jokara da, to zaključi svoju tako, MVP titulu.
Mislim, tu je jedina šansa Lakersa da se pojavi onaj Dwight Howard iz playoffa, babla one sezone, razumeš, koji je uspeo da kažem, demorališe, uspori, zaustavi Jokaru i to je to. Ali, eto, otprilike jedina šansa, ali ako ti je to jedina šansa, znaš da si u problemu.
Da. Ove, što se play-in ekipa tiče, ok, Minnesota je skoro 99% sedma, osim ako Utah i Denver ne failuju baš mnogo u finišu. Clippersi su vrlo sigurni na osmom mestu. Mislim, teško je da mogu da ugroze Minnesota na sedmom, a i to nije mnogo bitno. Sedmi i osmi igraju tu jednu utakmicu, pa ko ide dalje, ide dalje. Ovi 9, 10, 11 su dosta daleko njih. Clippersi mogu da budu jako zanimljivi, jer evo, malo pre što je bilo planirano, najavljeno, vratio se Paul George i u prvoj utakmici se izgledao jako, jako dobro. Ima još dva igrača koji su bili povređeni načinom do kraja sezone, ali sve moguće, pošto se sezona očigledno produžuje Clippersima. Norm Powell je na granici da zaigra i u smislu možda mogu da mu daju ono rekreativno desetak minuta u posljednjem meču sezone, čisto da vide šta i kako pada igra više u play-inu. Priča se da je Kawhi Leonard na granici spremnosti, u smislu da izgleda super na treninzima, da se vidi da je pun snage i da samo treba lekari da potpišu da je sigurno da on zaigra. Verovatno ne bi rizikovali sa Kawhijem u play-inu, ali ako prođu play-in u prvoj rundi, kako da ne pustiš Kawhija da...
Da, mislim, situacija na zapadu je takva da u suštini ako se ti konsoliduješ na vreme, ti sa nekog, ajde, osmo mesto možda malo problematično, ali ideš na Sanse koji su najspremnija ekipa možda na zapadu, da kažem, ajde, da ne bude u ligi, ali sa nekog sedmog mesta tebi je, pa, možda put i otvoren.
Možda.
Mislim, opet, nilaziš na, ne, ja, Memphis koji ipak nema iskustva, znaš, opet je to marš sa dve oštrice, ali opet bolje Memphis nego Phoenix.
Pazi, ako je LA, odnosno ako su Clippersi prošli toliko dobro cijelu sezonu bez Kawhija, gomilu vremena kako je došao bez Powella, bez Paula Georgea, koliko su oni zapravo jaki kako sva trojica igraju, mislim.
Mislim, ono, remains to be seen, što
remains
bi se rekao.
Remains to be seen, tako. Ali interesantni su Clippersi. Clippersi odjednom postoji bilo interesantna ekipa za play-in i za play-off. No, zabavnije od Clippersa je, po meni, da vidimo ko tri ekipe neće ući u play-in zapada. Pre dve nedelje priča je bila ok, izgleda da su Lakersi i Pelikani dosta sigurni da će biti 9. i 10. Sparsi nešto pokušavaju da bi Greg uzeo rekord i to je otprilike to. Međutim, ali, kao što nikad ne treba podcenjivati Grega Popovića, očigledno nikad ne treba podcenjivati ni Lakerse i njihovo može da se samo unište. LeBron se bio povredio, nije igrao nekoliko utakmica, krenuli su se nižu porazi i trenutna je situacija vrlo, vrlo neugodna. Pritom smo imali tri međusobna susreta između tih ekipa. Prvo su Spasi dobili Pelikane, što je podiglo apetite ekipi iz San Antonija. Pelikani su zatim imali minus 23 protiv Lakersa, uspeli su da preokrenu i da pobede prvu utakmicu od ta dva tima. Zatim su Lakersi odlučili da odmore, pošto igrali su back-to-back i druga utakmica tog back-to-backa bila ponovo sa New Orleansom, odmorili su i Lebrona i Davisa u toj prvoj i onda su rekli, ok, momci, vi se vraćate, momci, da, za taj drugi meč. I bila je gusta utakmica, niko nije vodio, mislim, sa više od 6 razlike. Lakersi su imali baš tih 6 na nekih 5,5 minuta do kraja i onda...
Pa to je ništa.
I onda, pa jeste ništa, ali znaš, ako si neki Lakersi i ako hoćeš da uđeš u play-in, ne dopustiš da izgubiš 6 razlike u posljednjih 5 minuta i da budeš lošiji od Pelikana. Pritom su izgledali dosta bezidejno kad god je trebalo da izgledaju idejno. I na kraju je LeBron isilovao neku trojku za produžetak, onako baš bedno, što su hejteri LeBrona volili da pohvale i da se raduju nad time. Moram reći da se ja malkice radujem, tako da šta reći.
Dobro, okay, ti si glavni tu.
Tako je.
Ok, Lakersi su se kasno setili da u stvari da treba tankuju.
Kao i Sacramento, to je to.
Ne znam šta bih rekao, sem što već nisam, Russell Westbrook nije problem je kompletna gradnja rostera i to je jednostavno, to se vidi, nema tu ko da radi u toj ekipi, sem Austina Reevesa koji je rookie, jel? Malik Monk je odličan scorer, secondary scorer sa klupe ili uz čak Lebrona i tako dalje, ali to otprilike sve, nema radilica, nema ko tu da igra, ko tu da hasluje, što bi se reklo.
Pritom, ja stvarno, ne mogu da kažem naš da je problem u rasu u Westbrooku, ali postoji i deo problema u Westbrooku u ovom trenutku.
Naravno.
Jer West kakav god da jeste, on ume da, kad ima volju i želju, ume da isiluje nešto pozitivno, kao što je pokazao on u Washingtonu na kraju krajeva sa Bilom, kad su besmisleno uveli ekipu dalje nego što je trebalo.
Kad smo otpisali već 3 puta.
Tako je. Ove sezone se to u njemu ne vidi. Pičkara se sa navijačima, smije se svima. Očigledno je da on prvi ne veruje u celu tu priču i da mu se uopšte, mislim, njemu se dopada što je u Los Angelesu, jer sad je in the hood.
Jasno, tako je.
Ali mu se uopšte ne dopada što igra za Lakers-e i bukvalno ne igra ozbiljnu košarku, nego pravi show, jer da. Za to jedino ima volje.
Sigurno mu je teže palo, jer navijači u Washingtonu nisu bili toliko kritični prema njemu kao što su navijači u
LA-u,
koji su pa možda jedni od gorih posla navijača New Yorka. Naš,
i Philadelphia.
Recimo, tako da to je nešto na što mora da se navikne, mora koža da mu očvrsne, što bi se reklo. E sad,
malo je kasno da mu očvršuje koža na takve stvari u karijeri.
Tako da, nisam rekao da nema krivice u Russellu Westbrooku, ali nije glavni krivac.
Ne, sigurno nije. Slažem se, samo kažem da doveli su Rasa do momenta da mislim da se njemu ne igra takmičarska košarka za Lakers ove sezone. Mislim, ja imam tako oči kad ga vidim i to isto nije dobro za njihove napade na play.
Pa to, mislim, to je kao, ako kažeš ove sezone, ok, nema šta da traži ni posle, razumiješ, nema sad kao, ali sledeće sezone ću da igram.
Ne, ovaj tim sledeće sezone ne postoji, šta će biti sledeće sezone, vidjet ćemo,
da ne znam u kom sastavu neće da postoji, ali da, moraju da menjuju nešto, brnju kreni.
Ova situacija je dosta komplikovana za Lakers. Pelikani su, dakle, 9. Imaju 2 pobjede više od Sparsa i 3 pobjede više od Lakersa. Sve 3 ekipe imaju 5 utakmica do kraja. Pelikani imaju taj breaker sa Lakersima. Znači, bukvalno im trebaju...
Pa sve 3 su dobili.
Da, sve 3 su dobili. Trebaju im 2 pobjede da obezbede play-in u bilo kakvom duelu sa Lakersima. Pritom, oni imaju zicere protiv Kingsa i Blazersa. Mislim, Blazers je 100% tankuju, Kingsi ne znam šta rade, ali verovatno neće pobediti, mislim. Tako da...
I još 3 popravna je.
Da, Pelikani bi trebalo pre vikenda posljednjeg da obezbedi to 9. mesto i da ih više nije briga da se pripremaju za play-in. Sparsi su u boljoj poziciji od Lakersa, imaju 1 pobjedu više u ovom trenutku i oni imaju taj breaker. U seriji između njih je 2-2, ali Sparsi imaju mnogo bolji skor u konferenciji, znači Lakersi su katastrofalni na zapadu, za razliku od Sparsi, to isto ne može da se izmeni.
Lakersi su katastrofalni tačka, ne treba ti ono na zapadu.
Dobro, hvala. Dobro da nisam morao ja to da kažem. Sparsi večeras igraju opet protiv Portlanda koji apsolutno ne može, mislim, ne želi da pobedi. I tu sad imaš 2 pobjede više, znači Lakersima trebaju da pobede 3 utakmice od posljednjih 5, a da Sparsi onda izgubio sve 4.
To sam da kažem, znači čak i Lakersi ako pobede 3, opet ne zavise od sebe. Tako najbolje je. Bi bilo da pobede sve i opet nije zavise.
Lakersi, znači spomenuli smo ih već, igraju protiv Golden State-a 1 utakmicu, igraju protiv Denvera 2 utakmice, igraju protiv Phoenixa. Znači, prvo ja mislim da i Phoenix i Golden State jedva čekaju da odigraju maksimalno protiv Lakersa da ih izbace iz play-ina.
Da ih izbacu iz jednačine, totalno
je jednačine. Mislim, ako ih pobediš u regularnoj sezoni tu jednu utakmicu, paf, izbacu ih iz jednačine, završio si. Jedino gde Lakersi imaju sigurnu pobedu je Oklahoma City Thunder, zato što oni više nemaju nijednog zdravog igrača, ili bar kažu da nemaju nijednog zdravog igrača, i njima ništa nije bitno osim da izgube. Ali i sa tom jednom pobedom trebaju im još 2 protiv Denvera, Phoenixa i Golden State-a, a dolaze iz serije od 5 poraza i gde su doživjeli taj poraz od Pelikana sa cijelom ekipom.
Ne znam šta bih rekao, mislim, bio sam i verovatno ću uvek ostati navijač Lakersa i ako se desi nekim čudom da uđu u playoff, to će biti super, ja ću navijati za njih, ali ne vidim šta tu može da se promeni da oni odjedanput postanu bolji.
Pa, evo, ne znam ni ja, iskreno.
Sve i da se Russell Westbrook popravi što psihički, što na terenu, čak i sa time nisam siguran kako će to da funkcioniše sa Carmelom koji ima isto godina, sa Rizom koji tek on ima godina, znaš, tako dalje, znaš, a to su ti, pa, faktički glavni ono, support igrači posle Malik Manka, znaš, ono.
I na kraju, čak ako se uguraš u play-in i pobediš, ideš na Phoenix koji opet jedno čeka da te ponovo...
Ok, vidi, ne treba tako razmišljati, razumeš? I prva runda protiv Phoenixa je uspeh, razumeš? Pa ajde, nema veze. Ali sve može se desiti u seriji. Obrni, okreni. Sve može se desiti u jednoj play-in utakmici. Znaš. Ali ne vidim...
U svakom slučaju te dve, tri utakmice, to. Lajka, sad će biti zabavne ove nedelje. Jako,
tako,
da vidimo,
ne vidim šta tu može... Nije da su LeBron i Davis odigrali loše. Jednostavno, cela ekipa kao ekipa ne funkcioniše.
Mm. Eto.
Vidjet ćemo.
U svakom slučaju, mislim da smo prošli kroz sve što ima smisla da se prođe. Pustit ćemo da se odigra tih posljednjih 7-8 dana koliko je ostalo sa aktivnim utakmicama.
Pa nešto smo razgovarali u sredu da snimamo sledeći put.
Da,
taman pred play-in.
Pozdravimo ekipe koje su ispale i istok i zapad, kažemo što očekamo play-ina i onda se čujemo još par dana kasnije da najavimo play-off i to je to. Tako da, što se mene tiče, dragi slušalci, hvala na pažnji i doviđenja.
Do sledećeg slušanja.